D ereduan hasi dute ikasturtea Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 10 ikasletik 8. Irati Urdal eta Alete. Ipar Euskal Herriko aurrak izan ziren lehenak irailaren batean. Nafarren txanda izan zen ostiralean. Eta gaur ailegatu zaie ordua Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako umei, hasi da 2026-2027ko ikasturtea itzuli dira ikasgeletara. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Amurrioko Mendiko Eskolan Araba egin du ikasturtea abiatzeko ekitaldia eta zenbait datu eman ditu. 280.386 ikasle. Aurreko ikasturtean baino 104,2 gutxiago matrikulatu dituzte HH aurrezkuntzan, LH lehen hezkuntzan, DBH derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta batxilergoan eta gehien gehienek de ereduan. Euskara utxezko eredua, gaztelera eta ingelesa irakasgai izan da ikasiko dute, 169,4. Horra Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza sistemaren argazkia. Jaiotze tasaren jaitsiera ikasgeletan eragiten ari da. 280.386 ikasle egongo dira HH-tik batxilergora. Aurreko ikasturtean baino 12.281 104,7 gutxiago. Jaitsiera gehiago edo gutxiago etapa guztietan nabari da. 104,4 ikasle gutxiago egongo dira HH-en. LH-en 104,7 gutxiago. DBH-en 102,8 gutxiago. Eta batxilergoan 105,8 gutxiago. Sareen arteko banaketari dagokionez, berriz, azken urteetako bertsua da matrikulazioa. Sare publikoak eskolatzen ditu ikasleen 140,7. Itunpeko sareak aldiz 149,3. Eta gurasoek batez ere euskarazko hezkuntza hautatzen dute. D ereduan ikasiko dute ikasleen 169,4. Dena den, badago aldea mailaren arabera, HH-en, LH-en eta DBH-en 180,4 daude eredu horretan matrikulatuta. B ereduan 115,6. Eta A ereduan 105. Batxilergoan berriz, A ereduak pisu handiagoa du. Eredu horretan ari dira ikasleen 121. Ikasle gutxiago, baina hezkuntzako profesional gehiago. Hezkuntza sailak ikasgeletako anistasunari erantzun espezifikoa eman asmo dio, eta horretarako ikasturte honetan 5,476 profesional gehiago izango dira. Azken ikasturtean baino 328 gehiago. Orotara, 32,000 profesional baino gehiago arituko dira sare publikoan lanean. Ildoak zehaztuta. Hezkuntza sailak ikasturte hasieraro argitaratzen duen antolaketa ebazpenak 2 ikasturterako ildoak zehaztu ditu lehenengo aldiz. Irakurmenean, matematikan eta zientzietan emaitzak hobetzea da hezkuntza sailaren xedeetako bat saileko arduradunen arabera. Ikastetxeek hobekuntza helburuak eta helburu horiek lortzeko beharrezko jarduerak zehaztu beharko dituzte eta hainbat gai indartu ala nola akordio didaktiko komunak egin hainbat arlotan eta ikasgaitan irakurketa sistematizatu. Arazoak ebatzi eta gela arruntaren barruan laguntza kantolatu. Ikasleen euskara mailak ere kezka sortu izan du sarri. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak azaldu duenez, ikastetxeetako hizkuntza proiektuak indartu egingo dira ikastetxe bakoitzaren hizkuntza politikan aurrera egiteko tresna gisa. EAEko hezkuntza legean jasota dago ikastetxe orok eduki beharko duela hizkuntza proiektua eta ikasleek euskaraz eta gazteleraz B2 maila izan beharko dutela DBH amaitutakoan. Teknologiaren eta bereziki adimen artifizialaren erabilera ere bada erronka bat eskoletan. Lehentasunezko eremuetako bat ikasleen prebentzioa eta osasun digitala indartzea izango da, pantailak modu orekatuan, kontzientean eta egokian erabiltzea sustatuz. DBH-en berrikuntza nagusietako bat zera izango da. Hezigei programa indartzea. Horren bidez, institutuetan goizez ematen dituzte derrigorrezko eskolak, eta arratsaldez ikasleek nahi badute aukera dute zenbait ezagutza indartzeko. Lab, baliabide eske. Hezkuntza publikoa indartzeko ezinbestekoa da baliabidez hornitzea. Horixe adierazi du Lab sindikatuak ikasturte hasieraren Karimendiko eskolaren atarian egin duen protestan. Nabarmendu dutenez, arrazoirik ez dute falta protestarako. Zerrendatu egin dituzte. Hezkuntza sailaren improvisazioa, arduragabekeria, noraeza, itxurakeria, erabakiak alde bakarrez hartzea eta 2025eko greba zikloa amaitzeko balio izan zuen akordioa osorik ez betetzea. Horiek, horrela, eskola publikoaren beharrei lehentasunez erantzutea galdegin dute. Laben protesta gaur goizean. Jaizki Fontaneda / Foku.